VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 12 Agustus 2024 bersama saya Eva Mazreva, ada produser kami Jimmy Manan, ada Utami Husein nanti dan operator kami Zubair Al-Tayyib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Semoga semua sehat-sehat ya. Ada nggak yang ikutan tergila-gila nonton pertandingan Olimpiade sehari penuh sampai weekend-weekend aja nggak bangkit dari tempat duduk seperti saya ini? Ada cabang olahraga khusus yang Anda sukai nggak? Kalau saya paling suka dengan lomba lari jarak pendek 100 meter, 400 meter, lempar galah, berenang, dan basket. Plus panjat tebing nih akhir-akhir ini karena ada Mas Fredrik. Nah, selalu kita karena sudah dapat 2 emas, paling nggak ada 1 perunggu, bikin kita ada di peringkat ke-39. Peringkat paling atas masih Amerika, 40 emas, 44 perak, dan 42 perunggu. Tapi yang luar biasa, di luar perhitungan, ada Jepang yang merayap di posisi ketiga dengan 20 emas. Dahsyat sekali. Ada banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal kemana anak muda Amerika akan memberikan suara dalam pilpres nanti.
Alasan mengapa kaum muda agak ragu untuk ikut serta dalam pemilu ini terkait langsung dengan rasa frustrasi mereka terhadap cara kerja pemerintahan kita saat ini.
Juga jangan lewatkan laporan tentang perintah evakuasi WNI dari Lebanon.
Dalam konteks rencana kontingensi tersebut, KBRI Beirut telah meningkatkan status siaga, status kedaruratan dari siaga 2 ke siaga 1.
Seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com melalui atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Tapi terlebih dahulu, kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Utami Husein.
Selamat pagi. Kelompok militan Palestina Hamas pada hari Minggu 11 Agustus meminta para mediator agar mengemukakan rencana berdasarkan pembicaraan terdahulu dan bukannya terlibat dalam negosiasi baru untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Pekan lalu para pemimpin Amerika, Mesir, dan Qatar meminta Israel dan Hamas untuk bertemu guna melakukan perundingan pada 15 Agustus di Kairo atau Doha untuk menuntaskan perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza. Israel mengatakan akan mengirimkan perunding untuk ambil bagian dalam pertemuan itu. Hamas pada awalnya mengatakan sedang mempelajari tawaran tersebut, tetapi sekarang mengisyaratkan bahwa pihaknya mungkin tidak akan ikut dalam babak pembicaraan baru. Hamas meminta para mediator agar mengemukakan rencana untuk menerapkan apa yang telah disepakati oleh Hamas pada 2 Juli 2024 berdasarkan visi Biden dan resolusi Dewan Keamanan PBB, kata Hamas dalam sebuah pernyataan. Para mediator harus memberlakukan hal ini terhadap pihak penjajah, Israel, bukannya melanjutkan babak perundingan atau proposal baru yang akan menutupi agresi Israel dan memberinya lebih banyak waktu untuk melanjutkan genosidanya terhadap rakyat kami, kata pernyataan itu. Rusia hari Minggu mengklaim telah menghentikan gerak maju Ukraina ke Kursk di bagian barat. Di beberapa tempat, gerakan itu mencapai hingga 30 km dari perbatasan Rusia-Ukraina. Untuk pertama kalinya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara tidak langsung mengakui pada Sabtu malam bahwa pasukan Kiev telah melanjutkan pertempuran ke Rusia dalam 6 hari terakhir. Tetapi Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menggagalkan upaya kelompok-kelompok musuh dengan kendaraan lapis baja untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Rusia mengatakan telah menghadang gerak maju Ukraina di bagian barat daya Rusia, masing-masing 25 dan 30 km dari perbatasan Ukraina.
І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших.
Dalam pidato malam hari di televisi, Zelensky mengatakan Jenderal Oleksandr Sirski, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, mengirimkan beberapa laporan mengenai situasi di garis depan dan mengakui aksi militer Ukraina yang sedang berlangsung adalah untuk mendorong perang ke wilayah penyerang. Pasukan elit Garda Revolusi Iran mengatakan mengadakan latihan militer di bagian barat negara itu yang akan berlangsung hingga Selasa, kata kantor berita resmi Iran, IRNA, hari Minggu. Latihan yang dimulai hari Jumat itu berlangsung di provinsi bagian barat di dekat perbatasan dengan Irak, Kermanshah, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan tempur, kata seorang pejabat angkatan bersenjata kepada IRNA. Latihan itu berlangsung sementara Iran bertekad akan melakukan pembalasan terhadap Israel setelah pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli di Teheran. Iran dan kelompok Islamis Palestina Hamas menuduh Israel melakukan pembunuhan terhadap Haniyeh pada 31 Juli. Israel belum mengklaim maupun membantah bertanggung jawab atas pembunuhan itu yang semakin memicu kekhawatiran perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza akan menjadi perang yang meluas di Timur Tengah. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan Iran dan Hezbollah, proksinya yang berbasis di Lebanon, bahwa siapapun yang menyakiti kami dengan cara yang belum pernah dilakukan pada masa lalu, kemungkinan besar akan dihantam dengan cara yang belum pernah dilakukan pada masa lalu. LSM Spanyol Open Arms menyelamatkan 44 migran dari laut di lepas pantai selatan Pulau Lampedusa, Italia pada hari Minggu.
44 personas, 5 mujeres, 3 niños y 1 bebé.
Cynthia Martin, Kapten Astral, kapal penyelamat Open Arms, melaporkan ada 44 orang di kapal itu, di antaranya 5 perempuan, 3 anak-anak, dan seorang bayi. Martin kemudian memberi mereka jaket pelampung, air, dan makanan, dan tinggal bersama mereka hingga kapal Italia Guardia di Finanza tiba untuk membawa mereka ke Lampedusa. Setelah itu, seorang awak penyelamat dari Astral mengecat kapal besi itu agar para pelaut tahu bahwa penumpang kapal tersebut telah diselamatkan. Warga mengungsi dari rumah mereka pada hari Minggu di desa Parnava di dekat Athena. Sementara itu, para petugas berjuang keras memadamkan kebakaran hutan yang menjalar cepat dan dipicu oleh cuaca panas berangin. Akibat kebakaran, asap tampak membubung di atas ibu kota Yunani itu. Lebih dari 250 petugas yang didukung oleh 12 pesawat dan 7 helikopter pemadam berjuang mengatasi kebakaran yang terjadi mulai pukul 3 sore dan bergerak cepat mencapai desa yang terletak 35 km di sebelah utara Athena itu. Desa itu dengan cepat terkepung api, cepat sekali, angin benar-benar kencang, kata salah seorang warga kepada Reuters. Demikian berita dunia.
Pendengar, akankah suara kaum muda diberikan kepada Kamala Harris atau Donald Trump untuk menjabat sebagai Presiden Amerika? Para tokoh dari kedua pihak melihat besarnya antusiasme dan dukungan pemilih, khususnya di kalangan pemilih pemuda. Namun, partisipasi demografi generasi muda dalam pemilu secara historis sangat rendah. Berikut laporannya.
Semakin banyak pemilih muda di AS yang dapat berperan penting dalam pemilu bulan November nanti, bahkan mungkin membantu memilih presiden perempuan pertama dalam sejarah AS. Rudy Garrett adalah wakil presiden pengembangan kapasitas di Alliance for Youth Action atau Perhimpunan Aksi Pemuda yang mempromosikan keterlibatan kawula muda.
Alasan mengapa kaum muda agak ragu untuk ikut serta dalam pemilu ini terkait langsung dengan rasa frustrasi mereka terhadap cara kerja pemerintahan kita saat ini, karena mereka tidak melihat perubahan terjadi secepat yang mereka inginkan di komunitas mereka.
Namun, sejak Wakil Presiden Kamala Harris menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, ada perubahan besar dalam hal agak berharap. Nick Ahmed adalah Wakil Direktur Eksekutif di Priorities USA, sebuah komite aksi politik demokrat.
Jumlah pemilih muda khususnya sangat besar. Dalam waktu singkat, kami melihat peningkatan sebesar 5% dalam niat pemilih muda untuk memberikan suara.
Gairah itu tercermin dalam lonjakan pendaftaran pemilih baru. Vote.org melaporkan dalam 7 hari, lebih dari 100 ribu orang mendaftar untuk memilih setelah Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya. Pemilih berusia 18 hingga 34 tahun mencakup hampir 85% dari pendaftaran baru itu. Terdapat jumlah pemilih muda yang sama, terutama laki-laki muda, yang mendukung mantan Presiden Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik.
Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa perekonomian Amerika secara keseluruhan menguntungkan mereka. Jadi ketika Partai Demokrat berbicara tentang rekor pertumbuhan lapangan kerja, mereka tidak melihat diri mereka dalam kerangka itu.
Frankie Russell, 26 tahun, adalah salah satunya.
Cara mempengaruhi orang seusia saya adalah dengan berbicara kepada kelompok usia saya. Anda tidak bisa melakukan hal itu sama seperti pajak rendah atau klaim seperti kami baru saja menurunkan pajak. Kita membutuhkan kebijakan yang secara umum mengutamakan Amerika, seperti tidak ada perang baru, tidak ada pengiriman uang ke luar negeri, tapi menggunakannya di dalam negeri.
Masih perlu dibuktikan apakah arah baru itu akan dicerminkan ke dalam kotak suara. Namun jelas bahwa pemilih muda tidak boleh diabaikan pada November nanti. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan pendengar, kini saya ajak Anda menemui Rifan Wiastono yang secara khusus datang ke Philadelphia, Pennsylvania kemarin untuk meliput kasus pembunuhan seorang warga negara Indonesia. Silakan Rifan.
Warga negara Indonesia pelaku penikaman seorang WNI lainnya di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, 4 Agustus lalu didakwa 4 pasal sekaligus, termasuk pembunuhan dan perusakan barang bukti, menurut pernyataan tertulis kepolisian Philadelphia kepada VOA Jumat lalu. Polisi mengidentifikasi terdakwa bernama Lim F. Pranasurya alias Ferry, sedangkan korban bernama Rahariati Andayani atau Yeni. Keduanya teman satu kamar di sebuah rumah di kawasan Philadelphia Selatan. Polisi menyatakan korban tewas setelah ditikam di leher dan kedua kakinya. Polisi mengidentifikasi kasus ini bermotif domestik, yaitu insiden kekerasan fisik yang dilakukan pasangan ataupun mantan pasangan. Orang-orang yang mengenal korban dan pelaku sebelumnya tidak menaruh kecurigaan. Meski bagi teman serumah mereka, keduanya memang kerap beradu mulut di balik pintu. Terdakwa dan korban terlibat pertikaian di luar rumah beberapa jam sebelum penikaman. Kasiana Anna Philip, salah seorang saksi yang tinggal satu atap dengan korban dan pelaku, menuturkan.
Ya itu laki-laki ngobong masalah yang lalu-lalu, yang dulu-dulu. Tapi saya nggak peduli dia ngomong apa, cuman saya fokus sama istrinya doang. Saya nggak iniin. Kalau istrinya mah ngomongnya cuman, saya mau pulang Anna, saya mau telepon anak saya, beliin tiket dari Indo, saya mau pulang. Saya udah gak kuat mau pulang.
Penghuni lainnya, Yeyen Chanwati, juga menyaksikan perselisihan beberapa saat sebelum peristiwa nahas itu terjadi.
Saya bilang, Cieni mau ngopi, wah udah dibikinin sama Ciana, katanya gitu. Oh ya oke, saya ngopi, tiba-tiba suaminya samperin. Itu airnya panas loh, katanya gitu. Tuh Cieni dia mau sedup ke muka saya tuh. Ya saya udah langsung ketakutan, saya langsung mundur.
Sementara itu, Stella Noni Fang, tetangga rumah korban yang datang untuk menolong, sempat berinteraksi dengan pelaku yang sudah bersimbah darah.
Waktu sebelumnya si Ferry sempat ngomong, karena aku bilang, kenapa Ferry terjadi begitu, kenapa, saya bilang gitu. Langsung dia sempat ngomong, kalau nggak ada sesuatu saya nggak mungkin melakukan ini, katanya gitu. Tapi saya nggak sempat tanya melakukan ini sebabnya apa, tidak sempat saya nanya, karena dia udah diborgodo dan masukin ke dalam mobil polisi.
Ditemui VOA usai menemui tim penyelidik di kepolisian Philadelphia Jumat lalu, Wanri Wabang, Sekretaris 1 Konsul Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York, menyatakan,
meskipun dia pelaku statusnya, tapi tetap mendapatkan pendampingan pengacara Republic Defender Philadelphia. Jadi hak konsulernya berupa pendampingan dari kuasa hukum juga sudah ada. Gitu.
Sidang perdana dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang. Dari Philadelphia, Rifan Dwi Astono, Randy Wicaksana, VOA.
VOA. Rekan Anda pasti tahu kondisi di Timur Tengah yang terus memanas. Nah, pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan perintah agar seluruh warga negara Indonesia di Lebanon segera keluar dari Lebanon dan menyerukan agar mereka yang berencana datang ke sana untuk membatalkan atau menangguhkan niatnya. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Serangan drone yang menewaskan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Teheran pada 31 Juli lalu dan serangan serupa sehari sebelumnya di Beirut yang menewaskan komandan Hizbullah Fuad Syukur telah memicu ketegangan baru di Timur Tengah. Hamas, Hizbullah dan Iran menuding Israel berada di balik serangan-serangan itu. Israel sejauh ini baru menyebut serangan terhadap Fuad Syukur dan belum memberikan indikasi keterlibatan mereka dalam serangan terhadap Ismail Haniyeh. Tetapi hal ini tidak menyurutkan Hamas, Hizbullah, dan Iran, bahkan kelompok militan Houthi di Yaman, untuk menyampaikan ancaman serangan balasan. Suasana di kawasan itu pun memburuk di tengah perang Israel-Hamas yang sudah memasuki bulan ke-10 dan tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir. Untuk itu, KBRI Beirut dan kantor-kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Timur Tengah telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi peningkatan konflik yang membahayakan warga negara Indonesia. Berbicara dalam konferensi pers di Jakarta hari Jumat, Direktur Pelindungan Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengatakan,
dalam konteks rencana kontingensi tersebut, KBRI Beirut telah meningkatkan status siaga, status kedaruratan dari siaga 2 ke siaga 1. Sebetulnya sudah ditetapkan siaga 1 itu sejak tahun lalu untuk wilayah Lebanon Selatan ketika konflik Gaza pecah. Dan kemudian siaga 2 untuk wilayah Beirut dan sekitar.
KBRI Beirut kini telah menaikkan status keamanan menjadi siaga 1 di seluruh wilayah Lebanon dan memulai langkah-langkah untuk memulangkan sekitar 203 WNI di negara itu. Angka ini di luar 1.232 personil TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon. KBRI Beirut telah mengintensifkan komunikasi dengan seluruh WNI di Lebanon yang sebagian memilih akan tetap tinggal di sana.
Namun dalam konteks kedaruratan dan dalam rangka mengantisipasi eskalasi lebih lanjut, kami kembali menyampaikan himbauan kepada seluruh WNI yang ada di wilayah Lebanon untuk meningkatkan kewaspadaan, kemudian mengikuti langkah-langkah kontingensi yang telah diterapkan dan ditetapkan oleh KBRI Beirut. Dan kami sangat menghimbau kepada para WNI yang ada di Lebanon untuk dapat segera meninggalkan wilayah Lebanon.
Lebih jauh, pemerintah Indonesia tambah juga menghimbau seluruh warga Indonesia yang berencana melawat ke Lebanon, Iran, dan Israel untuk menangguhkan keberangkatan hingga situasi lebih aman. Sejauh ini masih ada sejumlah WNI yang berada di Israel untuk berziarah. Pengamat Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin mengatakan, pembunuhan Haniyeh akan berdampak negatif pada prospek perdamaian di Timur Tengah, tidak saja karena ia tokoh penting yang dekat dengan penguasa di Iran, tetapi juga karena pembunuhan terjadi di Teheran hanya berselang satu hari setelah ia menghadiri pelantikan presiden baru Iran.
Ini justru akan menutup pintu bagi perdamaian, memperburuk keadaan di kawasan. Terlebih pihak-pihak lain sudah terlibat sehingga membuat konflik ini menjadi tidak hanya bereskalasi tetapi multifront.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, masih di Viewers Morning bersama saya Eva Masrieva, Jimmy Manan, masih ada Bapak siapa nih? Saya manggilnya Bapak Adam karena dia suka ngeledekin saya dengan Pak Eva. Kita langsung saja simak berita ekonomi pagi ini.
Inflasi Amerika masih berada sedikit di atas target Federal Reserve atau The Fed, meski telah mencapai kemajuan dalam beberapa bulan terakhir, kata seorang pejabat The Fed pada hari Sabtu. Bank Sentral Amerika itu mempertahankan suku bunga pada level tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Sebab mereka berupaya untuk mengembalikan inflasi ke target jangka panjangnya sebesar 2%, menyusul lonjakan harga-harga akibat pandemi COVID-19. Indikator inflasi yang digunakan The Fed saat ini berada pada tingkat tahunan 2,5%, jauh di bawah level tertingginya yang dicapai pada tahun 2022. Sementara itu, ekonomi Amerika masih terus tumbuh dan pasar tenaga kerja sedikit melemah. Untuk itu, Ketua The Fed Jerome Powell menyarankan pada akhir Juli lalu bahwa lembaganya dapat memberlakukan pemangkasan suku bunga pertamanya paling cepat pada bulan September jika data ekonomi terus menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan mereka. Para trader kontrak berjangka kini sangat yakin bahwa The Fed akan memangkas suku bunga dalam rapat berikutnya pada bulan September. Mereka justru berbeda pendapat soal seberapa besar pemangkasan pertamanya menurut data dari CME Group. Sementara itu, CEO Bank of America Brian Moynihan pada hari Minggu mengatakan jika The Fed tidak mulai memangkas suku bunga dalam waktu dekat, para konsumen Amerika akan kecewa. Beralih ke Australia, sebuah aliansi tokoh terkemuka di Australia telah menuntut pemerintahnya untuk memberlakukan larangan total terhadap iklan perjudian di negara itu. Australia menjadi negara dengan nilai kerugian judi per kapita tertinggi di dunia. Kerugian akibat perjudian di Australia, negara dengan populasi hanya 27 juta jiwa itu, diperkirakan mencapai 25 miliar dolar Australia atau sekitar 261 triliun rupiah. Iklan-iklan yang membujuk orang untuk mempertaruhkan uang mereka tersebar luas di televisi, radio, dan papan reklame. Surat itu ditandatangani lebih dari 60 tokoh terkemuka di Australia dan ditujukan kepada Perdana Menteri Anthony Albanese dan pemimpin oposisinya. Mereka mendesak pemerintah Australia untuk menyetujui pelarangan semua iklan perjudian dalam waktu 3 tahun. Tim VOA melaporkan.
Kita kembali ke Amerika. Hubungan calon wakil presiden dari Partai Demokrat Tim Walz dengan Tiongkok kemungkinan besar akan mempengaruhi kinerjanya jika ia terpilih. Lalu bagaimana sikapnya terhadap isu-isu utama dan bagaimana Beijing memandang hal itu? Setiap orang punya pendapat. Kita simak laporannya.
Tim Walz menghabiskan satu tahun mengajar di Tiongkok pada tahun 1989 dan ia kemudian mengatur lawatan mahasiswanya. Ia mengatakan telah mengunjungi negara itu lebih dari 30 kali selama bertahun-tahun. Partai Republik mengatakan hubungan Walz yang sudah lama dengan Tiongkok berarti Beijing akan menyambutnya bergabung sebagai pasangan Harris dan memperkirakan ia akan melonggarkan kebijakan ekonomi dan perdagangan garis keras Amerika. G.D. Vance adalah calon wakil presiden dari Partai Republik.
She selected Tim Walz, a guy who wants to ship more manufacturing jobs to China.
Dia memilih Tim Walz, orang yang ingin mengirim lebih banyak pekerjaan manufaktur ke Tiongkok.
Vance tampaknya mengacu pada dukungan Walz selama beberapa tahun untuk perdagangan dengan Tiongkok sebagai gubernur Minnesota. Walz tidak menyebutkan Tiongkok pada penampilan kampanye perdananya, namun berikut ini adalah pernyataan Walz sebagai anggota Kongres pada tahun 2016 tentang bagaimana ia memandang hubungan Tiongkok dan Amerika.
I don't fall into the category that China necessarily needs to be an adversarial relationship.
Saya tidak termasuk dalam kategori yang mengatakan bahwa hubungan dengan Tiongkok harus bermusuhan. Saya sama sekali tidak setuju dan saya kira kita harus tetap tegas pada apa yang mereka lakukan di Laut Cina Selatan. Namun ada banyak bidang yang bisa kita kerjakan bersama.
Kepada VOA pada tahun 2014, ia menggambarkan bagaimana rasanya tinggal di sana selama setahun setelah protes di lapangan Tiananmen pada tahun 1989.
And it was very powerful, and I'm certainly honored to have been there and to see the spirit of the Chinese people.
Dan itu sangat kuat, dan saya tentu merasa terhormat bisa berada di sana dan melihat semangat rakyat Tiongkok yang mencoba untuk sangat bangga dengan negara mereka, tetapi memahami bahwa kebebasan perlu bersinar.
Di Tiongkok. Dalam beberapa jam setelah debutnya di jalur kampanye, pilihan Harris sebagai calon wakil presiden itu dengan cepat menjadi topik hangat. Para pengamat Tiongkok yang kritis mengatakan bahwa sejauh ini Beijing belum bereaksi secara terbuka. Jim Fallows, jurnalis yang meliput Tiongkok, telah menulis dua buku tentang negara ini dan merupakan penulis pidato untuk mantan presiden Jimmy Carter.
I think this should be seen around the world, in China, in Asia as continuity.
Saya pikir hal ini harus dilihat di seluruh dunia, di Tiongkok, di Asia, sebagai kesinambungan dari kebijakan Amerika yang rumit dan telah berlangsung selama puluhan tahun, yang mengakui perlunya berurusan dengan Tiongkok sebagai kekuatan besar di dunia, bukan hanya di bagian negara itu, tetapi juga perbedaan nilai, terutama dalam hal demokratisasi.
Jadi saat pasangan ini, yang keduanya lahir pada tahun 1964 di bawah siu bulan yang sama, mengguncang Amerika, Beijing hanya bisa bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada masa depan dengan sepasang naga kayu ini di Gedung Putih. Saya Madihoni, VOA.
VOA. Pendengar, campur tangan negara untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok atau memastikan pemberian layanan publik yang adil tanpa pandang bulu atau pengenaan pajak dan pemberian subsidi sesuai kebutuhan dan mempertahankan situasi keamanan agar tetap kondusif, tentu semua ini baik dan bermanfaat bagi khalayak ramai. Kita semua pasti mendukung. Tapi bagaimana jika negara juga ikut menentukan pakaian atau atribut yang harus dikenakan untuk memastikan kesalehan kita, terutama perempuan? Atau berapa banyak anak yang seharusnya dimiliki satu keluarga dan apa jenis kelaminnya? Atau berapa lama seorang ibu harus menyusui bayinya?
Kalau misalkan di suatu kampung ada, katakanlah ada 1.000 perempuan. Perempuan ini ternyata pada tahun ini 1.000 perempuan ini tergantikan, dalam waktu 10 tahun lagi sudah tergantikan yang 1.000 ini sudah menopause. Gitu.
Pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Hasto Wardoyo bulan Juli lalu seakan membenarkan kekhawatiran banyak pihak selama ini tentang semakin kuatnya campur tangan negara ke dalam kehidupan privat. Mantan Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Huzaifah mengatakan, tak jarang campur tangan itu tidak saja dalam bentuk seruan atau pernyataan pejabat berwenang, tapi juga regulasi. Ia mencontohkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang terus dikritisinya sejak disahkan Juni lalu.
Negara semakin intrusif mengintervensi, mengganggu, masuk ke ruang-ruang privat, terutama ke kehidupan perempuan, kalau kita lihat, dan itu masuk ke dalam regulasi. Antara lain Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, menyusui pun bahkan diatur oleh negara. Tujuannya mungkin baik gitu untuk memastikan generasi ke depan, oke gitu. Tapi ujung-ujungnya si perempuan ini yang akan diatur.
Sebenarnya indikasi campur tangan negara yang lebih besar terhadap ruang privat tidak saja terjadi di Indonesia, tapi juga di Amerika. Badan legislatif di negara bagian Louisiana baru-baru ini menetapkan bahwa mulai Januari 2025, setiap ruang kelas sekolah negeri harus memajang plakat atau poster 10 perintah Tuhan atau 10 commandments secara mencolok. Ini merupakan aturan pertama yang pernah diberlakukan dalam sejarah di Amerika. Gubernur Louisiana, Jeff Landry, yang berasal dari Partai Republik, sebenarnya telah menandatangani rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang pada Juni lalu. Tapi gugatan hukum sejumlah orang tua membuat hakim memutuskan untuk menangguhkan pemasangan plakat bernuansa religius itu hingga 15 November.
And so what I would say to those parents is that if those posters in school and they find them so vulgar, just tell the child not to look at.
Pakar hukum yang juga anggota Dewan Pembina YLBHI dan LBH Apik, Nur Syahbani Kacasungkana, mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa banyak negara di dunia kini lebih konservatif dibanding sebelumnya.
Di Eropa ini, juga di Amerika, kan pemerintahan juga semakin ke kanan. Partai-partai yang kanan memenangkan kursi terbanyak meskipun tidak mayoritas ya. Kayak di Belanda, partainya Wilder menang banyak, tapi dia nggak bisa jadi Perdana Menteri karena nggak ada orang mau berkoalisi. Kecenderungan itu saya kira terjadi juga di Indonesia, di mana pengaruh agama atau tafsir agama juga populisme berkelindan dan tidak ada direction dari pemerintah, dalam hal ini presiden, kemana arah atau nation building ini dibangun gitu.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Industri konstruksi kini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu proyek pembangunan gedung. Di sebuah proyek konstruksi apartemen di kota Seattle, Washington, robot-robot otonom dikerahkan untuk mendokumentasikan progres dan mengidentifikasi potensi bahaya. Natasha Moxgovaya melaporkan, disampaikan Rifan Diasono.
Ketika para tukang di lokasi pembangunan sebuah gedung apartemen di kota Seattle, Washington mengakhiri giliran kerja mereka, dua robot otonom dengan mesin kecerdasan buatan alias AI menggantikan mereka. Stuart Germain adalah direktur inovasi Skanska, perusahaan konstruksi yang memanfaatkan para robot.
So the robot drives into each room on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows.
Jadi robot-robot ini bergerak ke semua ruangan di setiap lantai. Denah ruangan gedung itu sudah terpasang dalam mesinnya sehingga mereka tahu di mana dinding-dinding akan didirikan. Robot-robot itu akan memasuki setiap ruangan dan mengambil foto 360 derajat beresolusi tinggi.
Ketika robot-robot itu pertama kali diperkenalkan kepada para staf 3 bulan lalu sebagai bagian dari kolaborasi proyek perintis antara Skanska dan Nextera Robotics asal Boston, beberapa merasa skeptis. Garrett Metz adalah teknisi proyek senior Skanska di proyek apartemen di Seattle.
Initially, was not sure if they were going to be able to navigate the project by themselves.
Saya awalnya tidak yakin mereka bisa menavigasi proyek ini sendiri. Saya belum pernah melihat robot yang bisa secara otonom bergerak di sekitar lokasi proyek pembangunan yang terus berubah. Tetapi robot-robot ini sangat terampil.
Foto yang diambil robot-robot ini diproses menggunakan model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan benda yang berhubungan dengan konstruksi bangunan. Sehingga para teknisi di lokasi dan arsitek yang berada di sisi lain Amerika dapat memantau kemajuan proyek pembangunan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Wajah para tukang diburamkan pada foto-foto yang diambil robot untuk melindungi privasi mereka. Para pemimpin proyek berkukuh bahwa robot-robot itu dikerahkan untuk membantu manusia mengerjakan tugas yang menjemukan maupun berbahaya, bukan untuk merebut pekerjaan manusia. Kembali, Stuart Germain dari Skanska.
The robot saves a lot of person time just because.
Keberadaan robot ini menghemat waktu banyak orang karena waktu yang dibutuhkan seseorang untuk melakukannya dan mengambil foto secara konsisten itu lebih dari 40 jam per minggu.
Untuk Natasha Moskovaya, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Nah, pendengar, jika Anda ada yang ketinggalan tadi dengan informasi yang kami sampaikan atau ingin menikmati kembali informasi-informasi kami, Anda bisa datang ke website kami di www.vindonesia.com atau juga ke sosial media kami, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan X dengan kata kunci VOA Indonesia. Jangan lupa lihat informasi tentang Olimpiade ya. Saya penasaran banget dengan Mas Fredrik yang jago panjat tebing tadi.